Vítejte v mém podcastu Lesní stezkou. Lesní stezkou je místo pro vnitřní rozhovory, pro nespoutanou kreativitu a pro obrovskou lásku k přírodě i k člověku. Je to místo, které pomáhá zažít život jinak a v jeho celistvosti. Jmenuji se Alexandra Martina Běhalová a jsem certifikovaná aromaterapeutka, bylinkářka a také zakladatelka školy přírodní kosmetiky. Věřím ve svět, ve kterém všichni žijeme šťastně a pospolu. Já vás vítám v dalším týdnu a v dalším podcastu Lesní stezkou. Tentokrát se chci zaměřit na téma, které je vlastně velmi blízké škole přírodní kosmetiky. A vzhledem k tomu, že jsem takovým hlavním reprezentantem školy přírodní kosmetiky, tak si myslím, že je celkem důležité zase trošičku otevřít to téma čisté přírodní krásy, čisté přírodní kosmetiky. Je to téma, které si myslím, že je takové nedomazlené a chtělo by trošičku víc informací. A to zejména z toho důvodu, že se setkáváme vlastně víc a víc s tím, že ty informace jsou kusé, že už i značky velké, obrovské, korporátní si začínají pohrávat s přírodní kosmetikou a začínají jakoby se snažit tu přírodní kosmetiku zprostředkovávat, ale často je to taková cesta polovičatá a zákazník se často v tom jako špatně orientuje. Proto jsem se také rozhodla, že udělám nejenom tento podcast na toto téma, ale zároveň, že k tomu podcastu ještě udělám taky celý kurz, jak se vyznat v kosmetických ingrediencích. Ten kurz bude zdarma a bude k dispozici už snad velmi brzo, takže doufám, že se na něj potom podíváte. Mělo by to být takový jako krásný přehled toho všeho, co je potřeba vědět, než půjdu někam a koupím si nějaký kosmetický produkt, tak abych si byl naprosto jistý, že ten produkt je čistý. No a teď samozřejmě, co znamená zelená krása, co znamená čistá krása, co znamená čistá kosmetika, co znamená zelená kosmetika. Green beauty, jak se tomu říká vlastně v angličtině. Já si myslím, že dneska jsme se dostali do takové fáze, kdy je to vlastně docela zajímavé, protože se často bavíme bohužel o tom, co na té lahvičce není versus to, co v té lahvičce doopravdy vlastně je. A myslím si, že ta diskuze by se měla právě trošičku odvést zpátky k tomu, co v lahvičce je a ne, co v ní není. Zároveň Evropská unie toto chce taky regulovat a vlastně už asi i reguluje, protože najednou v nějaký moment vyskákalo spoustu produktů, které neobsahují parabeny, neobsahují SLS. A vlastně Evropská unie si uvědomila, že toto není úplně ta správná cesta. Takže tady tohleto, dát na svoji lahvičku tyto netvrzení, vlastně jsou nebo budou velmi brzy zakázána. No a já si myslím, že to je velmi správná cesta, protože místo toho, abychom vlastně říkali, co není v tom produktu, to je vlastně záležitost, která je i v potravinářství velmi často. Neobsahuje cukr, neobsahuje lepek, neobsahuje laktózu. Tak já si myslím, že spíš tady tou jako negativistickou cestou nejít, ale jít tou cestou, která oslavuje ty ingredience, které uvnitř doopravdy jsou. To si myslím, že je úplně ideální cesta. Takže tak, abychom jako všichni věděli, co tam vlastně je, co je to skvělé, co dělá ten produkt úplně úžasný, proč si ho mám koupit, proč, jo, a ne, co tam není. Samozřejmě pro začátečníka v kosmetice, která je přírodní nebo která je trošku čistší, tak je asi určitě dobré vědět, co v té kosmetice jako není, ale určitě chce vědět, co jsou ty skvělé látky taky, které mu dokážou tu pokožku vyléčit nebo udělat krásnou, opečovat, jo. Takže určitě si myslím, že by to měla být vždycky oslava těch ingrediencí, které jsou vevnitř. A mělo by to být viditelné z té lahvičky, mělo by to být viditelné z obalu, měli bychom to pochopit z těch webových stránek. A je to podle mě je to taková jako politická záležitost. To je stejné, jako když máte klasickou politickou debatu mezi nějakými dvěmi kandidáty na prezidenta a jeden jakoby plive na toho druhého a říká, já nedělám tohle, to, co dělá ten druhý, a já nedělám tamto, co on dělá. A myslím si, že toto není úplně způsob konverzace tak, jak by měl vlastně probíhat v žádné oblasti lidského žití, bytí. Takže pojďme opravdu se zaměřit na to, na všech těch různých i propagačních materiálech, aby tam byly věci, které nám opravdu říkají, jako proč je to skvělý, proč si mám právě tohleto koupit, co tam je za ingredience. Takže to si myslím, že je počátek. Určitě by čistá kosmetika se měla věnovat tomu, co jsou ty výhodné ingredience pro nás, které obsahuje. A zároveň bychom z toho měli naprosto jasně poznat, že ten daný člověk, který tu kosmetiku dělá, nebo ta daná firma, je naprosto pyšná na to, kterými ingrediencemi tu svoji kosmetiku, tu svoji řadu nadupovala. Takže tohle by mělo být naprosto jasné, to je takový jako bod číslo jedna, který si myslím, že je prostě úplně nejdůležitější. Druhým bodem je potom transparentnost. Transparentnost vlastně v mnoha ohledech. My se už dneska setkáváme díky zase regulacím Evropské unie s tím, že je jakási transparentnost v tom, jaké ingredience v produktu máme, protože je potřeba je vlastně označovat, je potřeba je dávat v jakémsi pořadí podle toho, kolik těch ingrediencí tam je. Ale myslím si, že bychom se měli dostat ještě kousíček dál. Měli bychom vlastně si pídit potom, jaké jsou certifikace, které si ta daná společnost vlastně zařídila. Jak moc vlastně chtějí, abychom my věděli, že ty ingredience jsou super. Odkud ty ingredience jsou? Měli bychom vidět, z jakých zdrojů, jestli jsou v biokvalitě, jestli jsou v Demeter kvalitě, jestli jsou v konvenční kvalitě. Mělo by to taky být docela jasné z toho vlastně výzoru té společnosti, jaký je ten jejich etický postoj vlastně ke kosmetickým ingrediencím. Jestli si vybírají lokální ingredience, nebo si vybírají něco, co je zdaleka a co vlastně má nějakou stopu, protože my se samozřejmě u každé té ingredience vždycky budeme bavit ještě o uhlíkové stopě a o stopě vodní. Vždycky vlastně za výběrem nebo za výrobou každé ingredience, každého obalu, vlastně úplně všeho stojí uhlíková i vodní stopa. A je důležité zase trošičku jakoby vědět, a proč to tam vlastně máme, proč tam je ta daná ingredience, proč to tam tak jako je. A jestli náhodou třeba ta značka u toho myslí na udržitelnost, myslí na to, že opravdu už se tady dnes bavíme o docela zásadních jako environmentálních bodech a je nutné nad tím přemýšlet. Takže určitě snažit se myslet i na toto. Já třeba z tohohle důvodu se snažím využívat kosmetiku, která spíše obsahuje byliny a obsahuje maceráty olejové, protože to vnímám jako cestu menšího odporu vůči zemědělství, vůči ekologii, protože éterické oleje, jak už jsem tady určitě několikrát zmínila, jsou velmi náročné na pěstování, na množství toho rostlinného materiálu, takže se spíš dívám na maceráty, na prostě takové jako lépe získatelné nebo méně náročné pro přírodu zdroje a přijde mi to vlastně jako úplně úžasné a nemám pocit, že bych o něco přicházela. Takže tohle všechno, ta transparentnost by se měla prostě týkat od obalu až po ty vnitřnosti toho, co tam vlastně je a měla by být neustále nám vlastně nějakým způsobem ukazována. Samozřejmě nezapomeňte, že existuje něco jako greenwashing, to znamená vymývání zelenou. A to je to, že ne vždy ty informace můžou být pravdivé. Samozřejmě je dobré si potom právě skládat jednotlivé ty body, které tady zmiňuju, do takové kupičky informací o daném produktu a vlastně většinou, pokud zapojíte nějaké logické smýšlení, tak prostě to jako pochopíte. Ale není to tak úplně vždycky, že člověk na to jako přijde bez nějakého problému. Já obecně mám třeba ještě i ráda podporování menších značek, podporování lokálních značek, protože si myslím, že to je to, kam bychom měli hledět, zase podporovat zpátky tu naši ekonomiku, podporovat to, že v naší ekonomice, když my dáme zpátky ty finance, tak zase si ji tady jakoby ňuňáme. Je to úplně úžasný. Nemám moc ráda obecně podporování velkých korporátních společností, ale samozřejmě toto už je potom volba na každém a neříkám, že korporátní společnosti jsou všechny špatné. Bavím se o těch kosmetických. A určitě je také v té transparentnosti dobré, když vidíte nějaký dopad na tu komunitu a v té čisté kráse, v té zelené kráse. To znamená, dopadem na komunitu můžu myslet třeba to, že značky mají zase určité certifikáty, kterými jako prokazují nějakou skutečnost, od složení ingrediencí až po to, že třeba pravidelně přispívají třeba 1% ze zisku na určité rozvojové projekty, udržitelné projekty. A to si myslím, že je zase moc fajn, protože vlastně vykoupí toho produktu, potom přispíváte zase někde jinde. Takže určitě nezapomínejte i na tu podporu té komunity, na podporu toho vlastně, jak ta daná společnost kosmetická se věnuje vlastně dopadům. Tady těmhletěm trošičku jakoby jiným, ale velmi, velmi důležitým. A proto já třeba ráda podporu značky, které mají svoje vlastní projekty v zemích třetího světa, kde třeba moje oblíbená Primavera dělá v Bhútánu mídlo s lemongrass a je to úplně úžasný projekt, nebo různě si má právě svoje farmáře, se kterými spolupracuje a vlastně pomocí těch farmářů získává eterické oleje, že ty eterické oleje nepřekupuje na nějakém velkém masivním trhu, který často je to, co se běžně děje. Takže určitě ten dopad na komunitu by měl být taky vidět. Měli byste o něm vědět, měli byste si ho být vědomi. A podle toho si třeba hodně vybírám já, tady podle té transparentnosti i v tom dopadu. No pak samozřejmě třetí velmi důležitou součástí té čisté krásy je samozřejmě dopad na životní prostředí. Vlastně úplně od kolébky vlastně toho produktu až po ten hrob pomyslný. Od úplně prvopočátku, kdy jsem začala řešit nějak ingredience, až po to, co vlastně se stane potom s tím obalem, který je dopotřebovaný, nebo kdy ten produkt je dopotřebovaný a co já vlastně udělám jako zákazník, jestli to vyhodím, jestli to můžu nějak přepoužít, jestli to je recyklovatelné, jestli to není recyklovatelné, jestli to je nějaký materiál, který už právě třeba recyklovat nejde. Prostě tyhle všechny věci vlastně souvisí s tím, jak moc zelený ten produkt je. Takže já třeba osobně mám hrozně velký problém s tím, že máme obrovský rozptyl zelených produktů na trhu od nějakých papírových tub, kde máme třeba balzámy Nerty, což je úplně úžasná záležitost, se můžeme potkat až s tím, že třeba výborný složením zubní pasty jsou v běžném plastovém obalu. Jo, který zase nemá za sebou ani žádný jako dopad na komunitu, že by třeba byl vzniklý z nějakých už recyklovaných plastů, nebo že by to třeba nějak někde ta firma získávala, aby tam jako by byl zase trošičku udržitelnější ten dopad. Takže ono vlastně musíme ten produkt opravdu brát naprosto komplexně. Já nejenom z designového hlediska, ale i z hlediska právě udržitelnosti preferuju obaly, které jsou skleněné, které jsou buď hnědé sklo nebo fialové sklo, protože to je zároveň materiál, který velmi dobře ochrání ty ingredience vevnitř a celý ten výsledný produkt. A to je pro mě jako zákazníka velmi stěžení, protože já miluju samozřejmě ty produkty a když už si ho chci koupit, tak je pro mě velmi zásadní, aby mi ten produkt vydržel co nejdelší dobu a aby neovlivňoval ty vnitřnosti vlastně toho produktu. To znamená, když mám materiál, který není spolehlivý, jako třeba plast, tak si nikdy nemůžu být jistá tou kvalitou produktu uvnitř, jestli není nějak ovlivněna. Takže to je jedna věc. No a druhá věc je samozřejmě to, že prostě to má určitě nedozírný dopad na to, jak vlastně potom to životní prostředí bude vypadat nebo nebude. Protože když si zase vezmete, tak vlastně každá zubní pasta, kterou my vyhodíme, ten obal a bude plastová, tak kolik z nás tady dneska zrovna v pondělí na konci října vyhodí nějakou zubní pastu? No těch rodin je samozřejmě obrovské množství. Takže zkoušet samozřejmě přemýšlet nad tím produktem obecně komplexně. Jestli teda udržitelný produkt opravdu se má nacházet jako v plastové lahvičce, anebo naopak bych měla přemýšlet třeba i nad tím obalem. Je to prostě úplně o všem, je to o tom původu, je to o těch ingrediencích, je to o těch obalech, je to o tom, co potom s tím obalem já můžu udělat. Je to o tom samozřejmě, a to nesmíme zapomínat, že některé ingredience nejsou biodegradabilní. I v přírodní kosmetice se můžete setkat s ingrediencemi, které nejsou biodegradabilní a to si myslím, že je taky velké téma. Já ráda používám ingredience pouze čistě a jedině, které jsou opravdu rozložitelné v přírodě. To znamená, když bych jela někam na dovolenou, měla spát někde v chajdičce a měla se tam sprchovat potůčku, tak abych si byla naprosto jistá, že vypouštím do té přírody jenom něco, co ona dokáže zpracovat, co dokáže pochopit, co dokáže rozklíčovat. A toto by se nemělo samozřejmě dít pouze a jedině v momentě, kdy jedu někam do přírody, ale vlastně celou dobu, celý rok, celý každý den. A nemělo by se to týkat jenom kosmetických produktů, ale všeho vlastně, co my vypouštíme do vody. To znamená, musíme myslet na to, že léky, které bereme, tak potom odcházejí z naší močí a přecházejí do těch komunálních vod a zase je posíláme vlastně dál. To, s čím pereme prádlo v pračce, tak samozřejmě taky znamená, že to potom jde dál. To, jaké kosmetické produkty si dáváme a potom oplachujeme, to je velmi zásadní. Takže jenom to je právě ten jako pohled, trošičku, který otevírá vlastně tu sféru malinko víc a říká, hele, podívej se na ten produkt naprosto komplexně, protože možná si některé věci vlastně ještě třeba neviděl. Takže vždycky, když se díváte někde v obchodě, tak teoreticky toto všechno, o čem tady už 15 minut mluvím, by vlastně mělo proběhnout vaší myslí a vy byste si měli pomyslně dělat čárky u toho, co ten produkt splňuje a co ten produkt nesplňuje a potom si vlastně na základě takovéhle jako tabulky rozhodnout. Samozřejmě ta tabulka může proběhnout velmi rychle ve vaší hlavě. Ale je to vlastně neskutečně zajímavý, protože často se opravdu to naše rozhodování vlastně zvrhává k takovému hodně naučenému vzorci, k takovému hodně jednolitému vzorci, jak vlastně k tomu přistupovat a zapomínáme na to, že opravdu je to velmi komplexní a ta tematika je obrovská. Je to prostě jako průmysl jako každý jiný. Proč si myslíte, že ty lidi tam každý den sedí 8 hodin denně? Že? Protože těch problémů, které vlastně kolem toho jednoho jediného produktu můžou řešit, je obrovsky velké množství. A s tím bychom měli taky počítat. Je to taky jeden z důvodů, proč já třeba některé produkty si vyrábím sama a je to právě to, abych věděla, odkud to je, jak eticky zátěžové to je nebo není, jak udržitelné nebo neudržitelné to je nebo není. A zároveň vlastně jsem taky hodně velký milovník minimalistických produktů a těch minimalistických produktů na trhu je poměrně malé množství. Nebo v té kvalitě, ve které já bych se to třeba představovala. Takže určitě je odpovědí i to vlastně část těch produktů si třeba sami tvořit a vlastně najít si tu cestu trošičku jinak. Ono člověk potom taky jako jinak vlastně smýšlí nad tím daným produktem, když stojí právě u toho nějakého regálku s produkty. Protože tím, že si prošel celou tu cestu od počátku až do toho konce, tak vlastně dokáže mnohem lépe potom zhodnotit ten produkt jako takový právě pro všechny tyto parametry, jak jsem právě zmínila. Takže ono vyrobit si něco svého vlastního občas je úplně úžasná záležitost, protože vám to vlastně ukazuje zase tu cestu trošičku jinak. No a čtvrtým bodem, velmi důležitým bodem pro čistou krásu, pro zelenou krásu, je to, že my, když se bavíme o takzvané clean beauty, tak většinou to myslíme ingrediencemi. Že se tam nenachází nějaký sodium lauryl sulfát, že se tam nenachází parabeny, že se tam nenachází nějaké silikony. Ale zároveň bychom měli velmi jako dopodrobna taky myslet na to, že u té čisté krásy bychom se měli bavit o hygienických standardech. A to znamená o tom, že ta přírodní krása, že ta čistá krása je vytvořena hygienicky, je vytvořena za dodržení veškerých hygienických předpisů a pravidel, které jsou vlastně pro ten kosmetický průmysl velmi důležitá. A taky se to týká samozřejmě toho, že si ten daný výrobce tvoří vlastně neustále všechny bezpečnostní listy, dělá stabilizační testy, testy stability různých produktů, vlastně neustále kontroluje, dává si to hezky do laboratoří vlastně kontrolovat. Ono taková ta kontrola vlastně při uvádění produktu na trh je povinná, ale potom samozřejmě je dobré pravidelně ty produkty testovat. Pravidelně je nechat procházet nějakou testovací fází, pravidelně testovat produkty anebo ingredience v momentě, kdy nám přichází nové ingredience, kdy vlastně měníme třeba dodavatele. A zároveň taky si zajistit, že velmi dobře konzervujeme, že ta naše konzervační metoda je opravdu natolik stabilní, že potom ten produkt prostě třeba půl roku, když je u zákazníka, bude v pořádku a že zákazník si nebude na tu pokožku dávat něco, co je potenciálně mikrobiálně znečištěné. Takže to jsou taky velmi důležité body, které často v té konverzaci jsou opomíjeny. Ale u čisté krásy opravdu musíme myslet taky na to, že je to krása, která by měla být vytvořena čistě a za dodržení všech těch předpisů. A nejenom za dodržení všech těch předpisů, to je samozřejmě povinnost a nutná záležitost, ale vlastně jakoby jít ještě hlouběji a jít ještě dál a testovat ty produkty vlastně průběžně, neustále, zas a znova dělat a to, že vlastně sám jako výrobce si kontroluju, hlídám, pravidelně to sleduju a to si myslím, že je velmi důležité. Takže já doufám, že po shrnutí tady těch 4 bodů, to znamená hygienicky vytvořené, původ ingrediencí si hlídám, pyšním se tím, co v té lahvičce spíš je, než co v ní není a jsem transparentní vůči životnímu prostředí a vůči vlastně udržitelnosti, tak po vlastně takovém sesumírování těchto všech bodů budete vědět, co máte vlastně před tím daným produktem dělat. Jak už jsem ale řekla, není to vždycky úplně jednoduché se vlastně v tom vyznat. Nicméně těch aspektů, které můžete vlastně sledovat, je víc. A ono potom člověk velmi dobře nebo lépe dokáže posoudit kvalitu daného produktu. Pokud samozřejmě jste na vážkách s nějakým produktem, s nějakou značkou, tak určitě mi napište a můžeme si o tom popovídat a můžeme se na to podívat, protože zase vždycky je dobré mít k tomu někoho, kdo se v té oblasti orientuje trošičku víc. Takže doufám, že jsem vám poradila tady k tomu tématu a kdybyste měli jakékoliv otázky, tak určitě pište. Takže to byl takový trošičku kosmetický podcast, takový rychlokurs pro poznávání správných nebo vhodných, čistých, přírodních produktů. Já vám děkuju a užívejte si tento týden a příští týden naslyšenou. Děkuji, že jste se mnou vydali lesní stezkou. Jmenuji se Alexandra Martina Běhalová a nový podcast vychází každý pátek. Pokud se vám líbilo to, co jste slyšeli, nebo znáte někoho, komu by procházka lesní stezkou udělala radost, sdílejte to s ním. A pro pravidelné toulání lesní stezkou můžete tento podcast odebírat na všech dostupných médiích. Přeji vám nádherné a vonavé dny.